Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. И със следващия събеседник вече имаме връзка. Това е доцент Георги Лозанов, председател на съвета за електронните медии. Добър ден, доцент Лозанов.
Здравейте.
Господин Лозанов, тук се получава една естествена препратка с предишния събеседник. Това е народния представител Татяна Буруджиева, която каза най-малко две неща, които ви касаят. Първо, че очаквали са от вас до края на март от съвета за електронни медии да получат списъка реалния на собствениците на електронните медии. Както се изрази тя, замислих се да цитирам, до физическо лице. Аз дълбоко така се учудих от това желание. Да, учудих се от това желание, защото коя питаха ми какво ще ви даде съвета за електронните медии, регистър е публикуван на сайта им и аз не виждам какво откритие направи. Кажете каква е точно истината.
Да, истината е следната. Ние нямаме такова задължение и това е изненадващо, че Таня Буруджиева очаква такова нещо от нас, защото закона не ни задължава. Закона ни задължава да имаме регистър на юридическите лица, притежатели на медии. Електронни медии, ние имаме такъв регистър, той е на нашия сайт. Вярно е, че аз така, по собствена инициатива, помолих нашия експертен отдел да, на база на публична информация. Казвам само на базата на публична информация.
Ма това може се слухове, бе, господин Лозанов.
Кои да се слухове?
И на това е публична информация.
Момент. На базата на търговски регистър български и няколко чуждестранни. На базата на банката данни в Министерство на културата. На базата на данни от НАП и така нататък. Да се изведат зад юридическите лица, физическите лица.
Ма само за секунда ви прекъсвам. Само секунда, разбрах. Не, аз мислиш публикации. Само секунда ви прекъсвам. Господин Лозанов, ние сме длъжни по закон, може би не сме длъжни, всъщност има едно пожелателен член, да ви декларираме всяка промяна в юридическото лице, включая управата, нали така?
Точно така, има и свързани лица.
И за свързани лица също, да.
На базата на тази публична информация може и в момента е изготвен в СЕМ такъв регистр, да го наречем, на физическите лица, или, които са собственици, или които контролират собствеността на медиите.
Ама не сте го качили на сайта?
Не сме го качили още. Ще го качим, но аз не знам защо госпожа Буруджиева обвързва това с някакъв срок, край на март, кой долу съвпада по време. Но нищо те няма да получат, защото ние не се отчитаме пред парламента в това отношение, ще го получи българското общество.
Стоп за момент, да уточним. Вие, доцент Георги Лозанов, председател на СЕМ, и вашите членове, няма да занесете, пратите или докладвате на комисията по култура и медии списък на физическите лица?
Комисията по култура и медии ще получи този списък, както и цялото общество.
Какъв ще бъде точно този списък?
Това, не е, това е един регистр на физическите лица, които стоят зад юридическите лица. Тъй като много че дълго се говори за собствеността до физическо лице, това е изводимо, поне в границите на публичната видимост. И ние, макар че не ни е задължил законодателя, сме извършили това нещо по собствена воля.
Значи тук става някакво противоречие. Вие казахте, няма да получи никой нищо, после казвате, комисията ще получи.
Как няма да получи? Искам да кажа, че ние не го правим с цел да го занесем в парламента. Правим го с цел да го представим на българското общество и на медиите. Ние не работим за парламента.
Ще си го качите на сайта и те да си го теглят оттам.
Еми да, освен това, ние имаме периодични отчети. Когато дойде момента да отчетем дейността си в този период, част от тази дейност ще изготвим на този регистр и разбира се, тогава ще го поставим в границите на нашия отчет. Но бях изненадан малко за тези срокове, както и да е, може би
аз
казах, когато бях там в комисията във връзка последното ми викане, вече не си спомням, казах, че работим по това и може би госпожа Буруджиева
го е възприела.
Колегален тон е обявила тази.
Това беше първото, което каза.
Не съм чул.
Да. Второто, което аз я попитах, именно показуса, който ви бяха както тя ме коригира, аз казах повикали, тя каза поканили. Съвета за електронни медии в Комисията по култура и медиите бяха ви...
Поканили? Да.
Аз се извинявам за хулиганщината, казах повикали. Поканили ви бяха да дадете становището си, ако така се изразявам правилно, по това дали Съвета на електронни медии влияе върху предаването деконструкция на Българското национално радио. Та в тая връзка аз се попитах, ще се заемат ли Комисията по културата и медиите и с казуса Бойко Борисов TV7 с това инсценирано интервю, срещу което Бойко Борисов възрази и пред Съвета за електронни медии. Тя каза, че да, другата седмица ще вземат решение да ви поканят Съвета за електронни медии да ви чуят така по този казус.
Ами аз се изразвам от това, че по този начин върви комуникацията, тъй като ние сме публичен орган.
Не, тя не използва за пощенски гълъб, просто явно станаха дума.
Да, не, искам да кажа, комуникира се, не го разбирайте. Ние комуникираме всичко с обществото, чрез медиите веднага. Тя разбира се, ако искат нещо повече да научат, не знае, нека да ни поканят. Да видим, надявам се да няма така характер на прищата среща. И прищата покана, когато фактически...
Тогава да вас ви обвиняваха, че вие влияете на... Опитвате да се влияете, пък тук какво? Тук...
Да, не знам. Не знам какво ще бъде. Нека да не пред... изправяваме събитието, като ни поканат. Аз се надявам комисията да влезе в своите граници, които самия законодател, т.е. тяхно лице са създадени и там регулацията на медиите не е работа на трите власти, а е работа на специален орган в лицето на СЕМ, който е създаден в законодателство и действа по определен закон, прият от новото събрание.
Регулацията на медиите не е работа на трите власти. Добре, ама след като Бойко Борисов ви сезира, не цитирам ви, след като Бойко Борисов ви сезира по казуса...
Не е работа на законодателната власт пряко. Не е работа на законодателната власт пряко. Те, разбира се, приемат закони. Също така нашата дейност е обект на съдебен контрол, разбира се.
Да, това исках да изясня, точно така. Да. Защото вие се обърнахте и към две комисии. Но исках да попитам. Значи Бойко Борисов ви сезира по казуса с едно, не знам как да го наричам, честно да ви кажа, не знам вие как го наричате, едно инсценирано с него интервю, на което аз с удивление, гледах го до едно време с удивление, но когато видях, че има монтажни връзки, ще се изрази така на професионален език, Гарелов седи в студиото и слуша и през гърба на някой, който е седнал, камерата го следи самия Гарелов, а този, който е седнал, маха ръчички и той седно играе Бойко Борисов, защото ние не му виждаме лицето, виждаме само ни ръчички и т.е. те влиза с някакъв диалог. Това допустимо ли беше?
Ами допустимо е.
Що?
На точка на закона за радио.
Как ще допустим? Аз е едно да ви сложа вас сега, нали?
Не,
да ви инсценирам, че седите срещу мен и ми говорите, да направя една комбинация.
Аз дадах публично, че такъв случай тук с мен имаше. Него пък извърши Люба Колетич. И нямах възможност за реакция по закона.
Що не се самосезирахте? Какво беше този случай?
Хубава работа. Там аз отговарях на въпроси, така да се каже. Отговарях в кавички за развода на Николета Лозанова и този футболист, с който тя беше.
Някой. Ама да, вие... Стойте малко.
Бяха взети мои реплики. Така? Не си ми тук и случиха страна. А бяха взети мои реплики от интервю, което аз бях дал много преди това за Българския театър по време на прехода.
И каква връзка имаше с това?
Как ще имаше връзка? Нямаше връзка. Това беше една типичен монтаж, с цел, в крайна сметка, да бъда по някакъв начин злепоставен, като някакъв дърдорко, който говори високопарни фрази по такива теми, по всякакви теми, включително и за разводи и всякаква жълта.
Това извинете ме много, ама чайте малко. Вие сте един човек с силно обществено влияние. Известен сте като един от теоретиците и анализаторите на медийните процеси в България. Един от създателите сте на... Кой закон беше? По-предишния, нали?
Аз съм участвал в работата. много за проекти закони, за съжаление много малко от тях.
И в предишните качества на СЕМ, който се наричаше, какво се наричаше по-рано?
На времето беше Национален съвет за радио и телевизия.
На СРТ, да. Вие са извън на така личната скромност или позиция над нещата, не смятате ли, че... Не смятате ли, че трябва да се противопоставяме на такива работи? Това е...
Чакайте малко. Няма пряка разпоредба, която да санкционира такъв тип симулативни интервюта, да ги наречем. Това е оставено от законодателя, когато някакъв мисъл по цяло света така, в ръцете на саморегулацията. Когато правят такива неща журналисти, техните колеги трябва да имат солидарността да не го допускат. Така се предполага.
Само за момент. Как ще стане това? Не е ли много абстрактно? Вие какво казвате? Няма пряка норма, не се подиграва и с Бойко Борисов, но журналистите трябва да го отрицават.
В този казус името Бойко Борисов е излишно. Може да бъде Бойко Борисов, може да бъде Сергей Станишев, може някой да извърши същия номер с самия Гарелов. И тогава реакцията ни била и съща. Няма никакво значение, може с вас, може с мен, както се е случило.
Така.
И това е въпрос и аз мятам, че това има основание, е оставен повече на саморегулация. Оставен е вътре в колегията да се решава този въпрос, а не държавата чрез някакъв орган, макар и с регулаторни обществени функции, да има право да се намеси. Сега не знам, България, ако това се окаже и почва да се окаже такъв тип табуидни подходи в медиите, и да подменят сериозната журналистика и да се връщат в заплаха, законодателя може да помисли и да го регламентира по някакъв начин. За сега това не е регламентирано. От този казус с интервюто на Бойко Борисов, единството, което попадаше под санкция, беше заблуждаващата автореклама, защото авторекламата отговаря на всички изисквания за рекламата, търговска реклама, и едно от важните изисквания е да не заблуждава потребителите.
И хубаво, и какво? Така ние ще оставим на отсъстващата ни, липсващата ни съвест и саморегулация, и ще продължим да ставаме неми свидетели на злоупотреба с права, защото това е злоупотреба с право.
Регулират конкретни социални отношения. И ако законодателят прецени, че социалните отношения в това изискват регулации и намеса, както на мен започва, впрочем, ми се струва, тогава няма да е лошо при една следваща промяна на закона, това е друга тема, кога и как трябва да стане тя, да се регламентира подобен тип злоупотреби с доверието на аудиторията. Но в момента сега няма пряка разпоредба. Вярвайте, ако имаше съвете...
Но ние с вас не сме се оговорили да не се обиждаме, нали? Нямаме пряка договорка, не сме подписали някъде. Да. Гого не обижда Илиана, но в момента не го правим, нали разбирате?
Да, и общо взето има едни правила, които се спазват и които се спазват на базата на самата ета професията. И не е лоско в закон и да се сложи всички поляни да бази хората в отношенията помежду им.
Да. Добре, като я викат, като поканят, да казвам правилната дума, в комисията по медии и култура да даде становището си по казуса Борисов ТВ 7, какво ще кажете?
Не покарат. Първо, не знам как ще реагираме на тази покара. Съвета ще вземе решение. Ако започваме да чувстваме опит за надзор върху медийния надзор, вероятно ще се опитаме да окажем съпротива, защото нашата работа не подлежи на никакъв друг надзор и контрол, освен на съдебен. Ако е просто един дебат с цел законодателна промяна и решаване на някакъв обществено важен въпрос, като този, дали се злоупотребява с доверието на аудиторията в медиите, вероятно ще изключим с него.
А какво ще кажете?
Какво да кажем? То ние по този казус, ето аз и в момента
казвам,
имахме да кажем, казахме. Казахме, че авторекламата според нас попада под санкцията за заблуждаваща реклама и подведеща, а пък и самото интервю, за съжаление, не попада под законова санкция. Едно е лоша практика, която е близка до таблоидните издания и създава голяма тревога, защото това е вероятно началото на кампанията. Няма съмнение, че е свързано с политически ефекти във връзка с приближаващите избори и особено обезпокоително, когато се прави от журналист с авторитета на Иван Гърбов.
Да. Вие сега обаче казвате нещо много конфронтационно. СЕМ не работи под надзора на Народното събрание, ще го кажем съпротива, ако има опити за такъв. Цитирам ви.
Да, под ничи надзор. Това е независим. Може така е написано. Самия заплател написал такава. Независим главно от политическите институции. И от икономически, още независим орган. Сега може ли да ни държат сметка, така да се каже, за това как сме реагирали по един и друг казус, при положение, че в закона е написано, че трябва да реагираме по съвест. Нали, това е смисъл на да има закон, специализиран за медиите и регулатор, за да не се тези процеси влияят пряко от изпитната власт. На времето бях казал, че който спечели изборите, български политици имат такава нагласа, но тя е абсолютно необоснована. Който спечели изборите, политическите избори, не е спечелил управлението на медиите. Не е спечелил.
Добре. Обаче, ето сега тук говорим за медии, за регистри, за Народно събрание, но вероятно, че...
Не е хубаво нещо, разбира се. Когато помислим, когато ще... има, е хубаво тя да бъде систематизирана и поднасена по удобен начин на обществото.
Новината от вчера също ви касае по някакъв начин. Ирена Кръстева продава вестниците си и към...
Не, това не е
несъдно. Ама не, чайте да ви кажа. Купувачът на тези вестници, които тя продава в тази, в ръководството на тази офшорна фирма, след тук да не ги объркам нещата, фигурира името на бизнесмена Патрик Халени, който пък фигурира в регистъра на съвета за електронни медии, като едно от лицата, упражняващи контрол в радиокомпания Тангра, радио и телевизия Сити, радио 1, българска радиокомпания. Ние мажоритарен акционер в 4 компании.
И не мисля, че добре да я коментирам така.
Не я пусна.
Документи през себе си и без яснота.
Да, аз искам да ви питам, има ли някакво разрешение, нещо? Вие въобще знаете ли тук как се слъва тук, какво... Тук я дома хем за печатни медии и хем за електронни.
Собствениците на електронни медии нямат изискване.
Да нямат вестници.
Друго, да, да нямат вестници. Ние сме говорили много за това, за прагове на концентрация, които обаче изискват и много закон за цялата медийна среда, така че да може да има не само хоризонтална, а и вертикална концентрация. И диагонална. Концентрациите са важни не само във връзка с това колко медии от един тип имаш, а и колко медии от различни типове имаш, да. А пък дали имаш и форми на разпространение на тия медии, и цялата, така казах. Дълга и широка е тази. При нас това никога не се е случило. Аз съм работил няколко пъти по такива текстове. Те не са били приемани.
Добре.
Основен така в това отношение експерт в България е професор Дели Огнянова. Тя също е работила по това, но не сме имали резултат.
Бързо минава времето в анализи на медийните процеси и проблеми. Последно, накратко, какво се случва с цивилизацията? Чува се, че BTV няма да пристъпят към това.
Към какво?
Към качването на телевизията.
Не, BTV те имат програми, които се разпространяват с цифрови мултиплекс. Три, две от които са нишови програми, BTV Lazy и RingBG, искат да ги оттеглят от цифрово разпространение, като им прекратят лицензиите.
Да, да им прекратят
лицензиите. И да остане за разпространение през мултиплекс цифрово, за безплатен достъп по цялата аудитория, само основната им програма BTV. Работата е, че те имат право на това и... Съветът все още не се е произнесъл, но аз поне персонално мога да кажа, тъй като няма решение на съвета, че не виждам по закон някаква възможност да им се откаже това, както и да е, а и не е това начина да се решава един много голям проблем, който сега доби видимост.
А той е? Конкретно.
А той е, че телевизиите, производителите на съдържание, нямат мотив да ги разпространяват безплатно чрез цифровите мултиплекси. И от тук нататък държавата...
Какъв мотив трябва да имат, господин Лозанов?
Трябва да имат мотив, иначе...
Пари?
Ако се остави само на търговски...
Пари ли наричате мотив?
Казвам, ако се остави само на търговски отношения, започва да се вижда, че въобще ще се провали проекта на цифровизацията, който е един социален проект.
И какво предлагате
вие? Като проект Е, нищо не предлагам. Това е работа на законодатели, на институциите, на Министерството на транспорта и съобщенията, въобще на тези институции, които се занимават с разпространението и правят моделите така, че то да може да оцелява в...
Обяснете по-простичко на хората. За какво става дума? Бит ли ви просто решават да ги свалят от цифровите платформи, защото им е скъпо?
Еми да, както и за други може. Трябва да се търсят начини. Сега отново да се преговарят отношения, последващото отношение, да се търсят нови законови привилегии, ако искате, за такъв тип разпространение. Защото това е, вижте, това е социална дейност. Това е както тези, които семейства нямат възможност да си платят образованието на децата, значи да кажем, добре, те ще останат да работят. Тук има една част от обществото, което не може по кабелен път чрез абонатни такси да си набавя телевизионно съдържание. Ние трябва, като казвам, ние напред обществото, да им осигурим тази възможност.
Добре, да, ма, вие виждате ли ролята на държавата тук?
Виждам.
Къде?
До сега ролята на държавата почти не е била видима и нямала такава роля. Сега се вижда, че без държавата да се намеси, както във всички тия социални дейности, и за да съществува, държавата трябва да се намеси.
Как?
Но аз няма сега тук да давам предписание.
Как да се намеси? Финансово ли?
Изключително и финансово. Изключително и финансово, както искам. Включително с някакви нови регулации. Да не остават тези отношения само на нивото на пазара. Включително с това да създаде много по-голяма чистота на пазара в сферата на кабелното разпространение. Големите там оператори мисля, че вече са постигнали така съвсем прозрачно със своите дейност. Но има сиви сектори по-малките, които трябва да се изчистят, защото тогава става нелоялна конкуренция с цифровото разпространение. Тоест да се види кой колко абонати има, какви данъци плаща и така нататък, за да може да се, този пазар да се препострои наново с лоялна конкуренция и където вече е необходимо държавата да се намеси съществено финансово.
Добре.
Иначе няма да има цифровизация, ще се провали тази сфера. Както може да се провали здравеопазването, както може да се провали образованието. Работата да не се допусне такова нещо.
Благодаря аз, този разговор беше важен. Изяснихме доста неща.
Да.
И ще видим...
Въпросът е, че върху сен падат въпроси, които не са по неговата, нито в неговата компетентност, нито по неговите сили.
Да.
Няма как СЕМ да реши въпросите на цифровизацията. Той по-скоро констатира сега това, че тези въпроси са оставени ето така, да се решават от само себе си, а чудеса не стават.
Няма как да реши СЕМ въпросите за морала и професионализма.
Естествено е. Не е хубаво регулация да се прави на морален съдник и така да века морала, както казаше, ниче е индивидуален.
Да. Всеки си го носи сам. Благодаря много за този разговор. Ще видим развоя на нещата
в статията.
Всичко хубаво, желая ви приятна събота. Разговаряхме с доцент Георги Лозанов, председател на съвета за електронни медии.